Որովհետև ես լռել և լսում էի նրան ավելի ու ավելի զարմանալով, նա շարունակեց իրեն ոչ հատուկ պեդանտային լրջությամբ.
«Դու ասում ես շնականություն, ես ասում եմ կյանքի գերագույն խորհուրդ, այսինքն բնական տարերային մի ուժ, որի վրա մարդը իր բոլոր խոհականությամբ հանդերձ անկարող է իշխել. այդ տարերային ուժը իմ միջոցով եկել անցել է իր հաղթական ճանապարով, և ես մեղավոր չեմ, որ այդ մեկը ճանապարհին ընկել է նրա քայլերի տակ և ճխլվել, անկարող լինելով հարմարվել նրա քմահաճույքին. Սա պարզ է, Մարգարյան, շատ պարզ»։
«Որ այդպես է, ինչու ծեծեցիր իր աշակերտուհուն լլկող ձեր գավառական վարժապետին»։
«Որովհետև նա բռնություն, կամ ուրիշ խոսքով ասեմ, շնություն էր գործ դրել և այն էլ մի անչափահաս աղջկա վրա, ահա թե ինչու. իսկ բռնության, շնության և հոգիների ու մարմինների փոխադարձ ձգտման միջև սարեր ու ձորեր տարբերություն կա. սա կարծեմ պարզ է»։
«Այո, քեզ համար ամեն բան պարզ է, պարզից էլ պարզ»,
նկատեցի ես, կամենալով վերջ տալ այս ապարդյուն խոսակցությանը։
«Եվ ես չեմ հասկանում, թե ինչու չես գնացել, ինչու ես եկել և ինչու են այս սոփեստություններդ. որ համոզես, թե մեղավոր չես, չես կարող»։ «Ես միայն մի բանում համոզվեցի, դու կամ հանցանքիդ գիտակցությունը չունես, կամ այնքան խորն ես զգում հանցանքդ, որ խիղճդ հանգստացնելու համար աշխատում ես մեղքը փաթաթել ինչ-որ կյանքի գերագույն խորհրդի, ինչ-որ բնական տարերային ուժի վրա, որ իբր թե եկել անցել է քո միջով իր հաղթական երթը կատարելու համար. այդ հոգո աստվածաբան վարժապետն էլ կարող էր ասել, ինչքան էլ որ նրա արարքը դու բռնություն համարես, և սարերի ու ձորերի տարբերություն տեսնես նրա ու քո արարքի միջև. ինչու մի բան, որ քեզ համար կյանքի գերագույն խորհուրդ է և բնական տարերային ուժ, նրա համար շնություն պիտի լինի»։ «Ոչ այս, ոչ այն. մի անգամ, որ ինքդ քեզ ներշնչել ես այն համոզումը, թե կյանքը մի հարատև խնջույք է, և դու իրավունք ունես խլելու նրանից այն ամենը, ինչ որ հաճելի է քեզ, ուզում ես այդպես էլ շարունակել. բայց հիմա, որ դժնադեմ կյանքը, իսկական կյանքը և ոչ քո կասկածը եկել ցցվել առջևդ և իր պահանջներն է անում քեզնից, դու շփոթվել ես, ինքդ քեզ կորցրել և չես իմանում ինչ անես. ահա քո ամբողջ հոգեբանությունը. ես այլևս ոչինչ չունեմ ասելու քեզ»։ Այս անգամ Թուսյանը մի անգամայն սուս էր արել և լսում էր ինձ, ինչպես նախորդ գիշերը, լուրջ ու կենտրոնացած։ Ըստ երևույթին նրա մեջ շարունակվում էր նախորդ գիշերը հրաժեշտի ժամին նրա մեջ իմ նկատած հոգեկան հեղաշրջման պրոցեսը։ Բայց այս անգամ առաջվա պես ընդարմացած չէր, այլ նրա ամեն մի դիմագիծը ցավագին ջղաձգումներով արձագանքում էր իմ խոսքերին։ Շտապով լվացվեցի և պատրաստվեցի, որ գնամ իմանալու Սառայի դրությունը, որ այդ բոլոր խոսակցության ժամանակ մի րոպե անգամ չէր հեռանում մտքիցս։ Եվ երբ բոլորովին պատրաստ էի, Թուսյանը, որ մինչև այդ շարունակ ինքնամփոփ, լուր դիտում էր ինձ, հարցրեց. «Ո՞ւր ես գնում»։ «Գնում եմ իմանալու, ինչ դրության մեջ ես զոհդ»։
«Բավական է, Մարգարյան»,
աղաչեց նա զայրույթի հանկարծական բռունկումով և սև, խոշոր աչքերը սպառնագին փայլեցրեց ինձ վրա։ Բայց այդ բռնկումը մի վայրկյան միայն տևեց։ Նա զսպեց իրեն, գլխարկն առավ և շատ հանգիստ կերպով ասաց. «Ես էլ եմ գալիս»։ Ակամա նայեցի նրան զարմացած.
«Խելագարվել ես, ինչ է»։
«Իսկ ու ինչ պատասխանեց»։ Կանգնած էր առջևս, գլխարկը ձեռքին, և հանգիստ հայացքը, մռայլ վճռականությամբ լի, առել էր հատակին։
«Զոհ, ասում ես»։
«Ընդունում եմ»,
ասաց մի առանձին հաստատուն շեշտով։
«Բայց զոհը հատուցում է պահանջում, և այդ հատուցումը ես պատրաստ եմ տալու, և պիտի տամ»։
«Չէ, ես քեզ չեմ հասկանում»։ «Ինչ հատուցում, ում, ինչ ձևով և ինչի համար,
ասացի պարզապես ապշած նրա այդ հանկարծակի վճռականության վրա։
Ինչպիսի հատուցում ուզում ես, ում ուզում ես, ինչ ձևով ուզում ես և ինչի համար ուզում ես, ինձ համար ողջը մեկ է։ Ես սակարկել չգիտեմ, մի բան, որ վճռեցի և ասացի, կանեմ։ Եվ խնդրում եմ իմ այս խոսքերի վրա մի նայիր իբրև դատարկ բրավադայի վրա։ Ճիշտ է, ես թեթև սոլիկ եմ, և շատ տրագիկական դեպքեր իմ կյանքում եկել անցել են թևի մի թեթև հպումով, առանց որևէ խոր հետք թողնելու իմ մեջ, բայց այն, ինչ որ այժմ եմ զգում, երբեք չեմ զգացել։
Ասա, ասա, ես քեզ լսում եմ, ասացի ես չափազանց հետաքրքրված նրա արտասովոր լուրջ տոնից, և աչքերի արտահայտությունից տեսնելով, որ վերջապես պիտի պարզվի այն գլխավորը, ինչ որ տակավին մութ էր մնում ինձ համար այդ տարօրինակ երիտասարդի մեջ։
«Երեք գիշեր, որ դու պատմում էիր Սառայի մասին», շարունակեց Թուսյանը, «ես համարյա ոչինչ չզգացի, ես միայն շշմել էի. այնքան անակնկալ էր այդ բոլորն ինձ համար. Բայց հետո, որ բաժանվեցի քեզնից և փոխանակ կայարան գնալու գնացի իչա հյուրանոց, կամաց-կամաց ինչ-որ անհանգստություն տիրեց ինձ, ու քանի գնաց սաստկացավ. Որ ասեմ, ամբողջ գիշերը չեմ քնել, չես հավատա. Արթուն պահապանի պես ման էի գալիս անդադար և շարունակ ծխում. Խիղճ, խղճի խայթ, թեթևամտորեն գործած չարիքի գիտակցություն, կամ գուցե կարեկցություն, սրտի հարազատություն, հետևանք այն զգացումի, որ երբեմն ընտածել եմ դեպի նա, կամ գուցե նույնիսկ նախկին սերը, Անդրանիկ սերը, որի կայծերը սկսել են բորբոքվել նոր թափով տարիների շեղջակույտի տակից, և ավելի մաքուր, ավելի ուժգին, քան առաջ, նրա կրած տառապանքների ազդեցության տակ. Ես ոչինչ չգիտեմ, ոչինչ չեմ հասկանում. Միայն կրկնում եմ, այսպիսի բան երբեք չեմ զգացել, երբեք կյանքիս մեջ. Եվ եթե մի քիչ առաջ ես, շատ ճիշտ նկատեցիր, զանազան սոփեստություններով աշխատում էի անարատ դուրս բերել ինձ, այդ ոչ թե նրա համար, որ իսկապես անմեղ էի համարում ինձ, այլ նրա համար, որ ուզում էի քո օգնությամբ դուրս գալ հոգեկան այս անտանելի քաոսային դրությունից. Կյանքի գերագույն խորուրդ, բնական տարերային ուժ, և ես ինչ գիտեմ ուրիշ ինչ, սրանք բոլորը իհարկե լոկ ֆրազներ են, որոնք թերևս նշանակություն ունենան տղամարդու և կնոջ հարաբերության մասին վերացական դատողության մեջ, բայց որոնք գրոշի արժեք չունեն կյանքի այնպիսի փաստերի հանդեպ, որպիսին իմ ու Սառայի հարաբերությունն է եղել. Մինչդեռ ճշմարտությունն այն է, որ ես չկարողացա գնալ, որ գիշերն այնքան անհանգիստ անցրի, որ այժմ եկել եմ քեզ մոտ, և ուզում եմ գալ քեզ հետ նրան տեսնելու.
Այդպես, վերջապես խոստովանեցիր ճշմարտությունը, նկատեցի ես, բայց նրան տեսնելը մտքիցդ հանի, որովհետև չգիտես, թե այս գիշեր քո գնալուց հետո ինչ կատարվեց։
Ինչ?
Ես պատմեցի նրան գիշերվա ամբողջ մղձավանջային դեպքը, թե ինչպես Սառան խելագար դրության մեջ եկել էր իմ բնակարանը ատրճանակը ձեռքին, անշուշտ նրան Թուսյանին սպանելու մանյայով բռնված, թե ինչպես ատրճանակը պարպել էր նախասենյակումս ու փախել, թե ինչպես նրա ամուսինը վազել էր ինձ մոտ նրան որոնելու, և թե վերջապես ինչ դրության մեջ գտանք նրան իրենց տանը. Թուսյանը լսում էր ինձ իր ահագին աչքերի լափող հետաքրքրությամբ և հետս հետը սփռտնելով։ Հետո, որ վերջացրի, գլուխն առավ ձեռքերի մեջ ու մնաց քարացած։
«Այդ անկարելի է, այդ սոսկալի է, և այդ բոլորի պատճառը»…
«Հել ավելորդ և անօգուտ է պատճառի կամ պատճառների մասին մտածելը. Եթե այժմ զղջում ես և ուզում ես ինչ-որ հատուցում տալ, արդեն ուշ է, հասկանում ես, շատ ուշ է»…
«Ուշ է, շատ ուշ է»…
կրկնեց արձագանքի պես, առանց հեռացնելու ինձնից իր լայն բացած աչքերը։ Ես այդպես էլ թողի նրան ու դուրս եկա։